Lecțiunea numărul 12, privind oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții. O găsim în seara aceasta expusă în Romani, capitolul 5. Citim de la versetul 6, încheiem cu versetul 8. Repet, Romani 5, de la versetul 6 la 8, pagina în Biblie 1098. Ascultăm cuvântul Domnului. Pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin. Iubiți frați și surori, și în seara aceasta vom relua învățătura cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acele situații speciale ce pot să apară la un moment dat chiar în viața oamenilor lui Dumnezeu. Să nu uităm, noi trebuie să fim cei mai realiști oameni care există pe pământ. Este trist să constați de multe ori creștinii sunt foarte irealiști. Ei nu păcătuiesc niciodată, ei nu fac nimic rău, ei totdeauna biruie, ei niciodată nu se îmbolnăvesc. Este irealitatea în care se complac și visează mulți. Realitatea este că, odată împăcându-ne cu Dumnezeu, nu avem nicio făgăduință în paginile Sfintelor Scripturi că vom fi scutiți de necazuri. Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, însă ne-a mai spus, în ciuda acestor necazuri, să nu ne asemănăm cu lumea, să dăm înapoi, ci să îndrăznim în numele Lui, nume în care vom fi mai mult decât biruitori. El ne asistă în necazuri, El este cu noi. Sunt situații și situații care pot apara la un moment dat în familia mea, în familia ta, în biserica în care ne închinăm Domnului, în bisericile din orașele în care locuim, în Statele Unite, în România sau oriunde ne-am găsit în lume. Noi trebuie să admitem că avem probleme, dar să admitem și să recunoaștem că Domnul este cu noi, să ne asiste în aceste probleme. Lecțiunea trecută am abordat un subiect extrem de delicat, dar care nu-i străin bisericilor. Repet încă o dată, păstorii care literalmente lucrează de ani de zile în biserici au fost, mă gândesc, confruntați cel puțin o dată și au fost surprinși să descopere în bisericile pe care le păstoresc oameni care trăiau un dublu standard de viață. Se păreau că sunt mari predicatori, se părea că sunt mari profeți, se părea că sunt mari cântăreți, ori se părea că sunt cei mai nevinovați oameni care există în biserică la un moment dat. Și știrea a venit ca o bombă. Este sodomit, este homosexual. Se întâmplă să se ascundă între noi oameni de felul acesta. Desigur că nu vom rămânea liniștiți la o situație de felul acesta, noi va trebui să știm, așa cum am învățat în lecțiunea trecută, care este poziția Sfintelor Scripturi în această direcție, care trebuie să fie atitudinea noastră în această privință și indiferent de contextul social, religios, ori politic în care am trăit la un moment dat, glasul nostru de copil lui Dumnezeu trebuie să fie un glas dumnezeiesc categoric. Acesta este un păcat. Oricâtă abordare ar fi al acestui subiect ca să se folosească un vocabular prin care să se îndulcească introducerea acestui păcat printre oameni, cum este aici în Statele Unite, preferință sexuală sau orientare sexuală, noi trebuie să știm să le spunem pe nume. Acesta este un păcat, nu are altă denumire în paginile Sfintei Scripturi. Dar nu trebuie să avem o inimă prin care să știm să-i apropiem pe oamenii aceștia, să le aducem izbăvirea pe care Domnul Iisus Hristos poate să o dea și din oameni păcătoși, care nu vor vedea niciodată împărăția lui Dumnezeu dacă continuă în acest păcat, Dumnezeu poate să facă oameni noi. În seara aceasta voi aduce înaintea Bisericii Domnului de aici din loc și voi prezenta de asemenea pentru posibilă audiență românească răspândită în toată lumea un subiect care de asemenea este foarte modern în zilele în care noi trăim, și anume transplantul de organe. Eram copil, mi-aduc aminte, când am auzit pentru prima dată că în Republica Sud-Africa doctorul Christian Barnard a făcut prima operație pe inimă deschisă, de fapt a scos inima afară și a făcut primul transplant de inimă. Era prin 1965, 6 sau 7, nu știu. Vremuri antice, greu de ținut minte, atunci, nu? Asta a fost o uimire în lume. De atunci, medicina modernă a evoluat atât de puternic încât, vom auzi în seara aceasta, se fac lucruri uimitoare. Comunitatea mondială, inclusiv Biserica Domnului de pretutindeni, este pusă în fața unor stări noi de lucruri, în fața unor aspecte teologice care ne opresc să vedem până unde mergem, unde trebuie să ne oprim. Biserica este pusă în fața unor situații etice, adică ce e bine și ce e rău, asta înseamnă etică, și neavând un răspuns corect biblic, un răspuns avizat, de multe ori se poate păcătui. De multe ori se poate face un bine și din neștiință să nu se mai facă binele acela. De multe ori se poate lua o atitudine, neștiind însă care este poziția lui Dumnezeu în problema respectivă, stăm neutri, adică păcătuim. Pentru că Dumnezeu nu are oameni neutri. Iisus Hristos a specificat-o deseori și a spus: cine este cu mine nu poate fi împotriva mea. Deci numai două situații sunt: ori cu el, ori împotriva lui. Ce se întâmplă deci în lumea în care noi trăim? Suntem vecini aici în California, unde locuim noi, sau în California, cu unul dintre cele mai mari centre medicale din lume, Loma Linda University. Acolo se fac cele mai spectaculoase transplanturi de organe în ultimul timp. Biserica aceasta pe care o păstoresc prin Harul Domnului, am avut deja o situație în care unul din membrii bisericii, după aproape un an și jumătate de lipsă de funcționare a rinichilor, timp în care tot a doua zi sau la trei zile maximum trebuia dus la spital pentru dializă, care însemnează curățirea sângelui. Deci am avut acea persoană care a găsit soluție în ultimă instanță printr-un transplant de rinichi. Operația a fost destul de reușită, însă cu toate acestea fratele care a avut acest transplant a murit datorită altor complicații diferite de transplantul în sine. M-au întrebat frați aici, m-au întrebat în multe locuri călătorind, ce se poate face, până unde să merge. Să luăm un ipotetic case study, deci să ne imaginăm o situație care poate fi reală. Domnul Iisus Hristos de multe ori obișnuia această metodă de lucru de a obișnui pe oameni să gândească. Deci, fiind noutatea lucrurilor, nu cunosc în comunitatea română un caz ca cel pe care am să vi-l prezint, dar să ne imaginăm următoarea situație. Avem această familie tânără, soț și soție. Au un singur copil. Este o fică, fetiță drăguță, are 8 ani. Și pentru că e singurul lor copil, copil care s-a născut în condiții dificile, soția nu putea să aibă copii și pentru că au iubit așa de mult copilul acesta, i-au pus numele la fetiță Auraș. Deci, așa de dragă este fetița, așa de dragă este copil. Astăzi și-au luat concediul, și-au luat vacanță și pleacă în concediu împreună. Desigur că, fiind vară, au luat fetița cu ei. Pe drum, un groaznic accident de mașină. Părinții s-au ales cu fracturi de oase, cu tăieturi și zgârieturi de toate dimensiunile, însă Auraș, care stătea în spate, fără să fie în centură, la impact a fost aruncată prin parbriz, a lovit puternic parbrizul și l-a spart, a ieșit afară, a căzut iarăși în cap și și-a frânt coloana vertebrală de la gât în jos. Rezultatul, paralizie totală de la gât în jos. Părinții s-au vindecat cu timpul. Fetița aceasta însă nu se mai vindecă. Spuneți-mi dumneavoastră, care este părintele acela care poate să-și vadă copilul paralizat? Chiar dacă această situație este imaginară, să știți că în Statele Unite este o întâmplare zilnică, probabil și în România la ora actuală. În lume, zilnic se întâmplă, zeci de cazuri. Care este părintele acela care suportă să știe, nu că unicul copil, poate să aibă 10 copii, dar să vezi unul din ei neputincioși, paralizat, pentru toată viața, mai ales să te gândești și la faptul că tu ai condus mașina și datorită poate unei manevre bruște pe care ai făcut-o cu mașina s-a produs accidentul. E teribil. Se încearcă tot felul de tratamente. Se încearcă, dar în fine, medicii spun, nu se poate. Coloana vertebrală s-a rupt și, așa cum știm noi, toate comenzele de la creier, prin rădăcina creierului, se duc prin șira spinării, prin măduva spinării. Și când acel flux s-a rupt, corpul este paralizat. Părinții trebuie să se obișnuiască cu gândul că fetița aceasta este paralizată pentru toată viața. Ar da orice dacă s-ar găsi undeva în lume o posibilitate de ieșire din pasul acesta. N-ați face același lucru, părinți? Orice ai da. Dacă ai casă, ți-ai vinde casa, să plătești, mă, să știi că vezi fetița aceea din nou în picioare, copilul acela. Mașină. Nu ți-ar părea rău să începi de la zero, numai să știi că iar este bine. Te rogi Domnului și știi și crezi în puterea făcătoare de minune a Domnului Iisus Hristos, în puterea supranaturală a Duhului Sfânt, dar se vede că Domnul nu alege să lucreze și să facă minunea aceasta. Ce faci atunci? Apostolul Pavel dă o situație care este interpretată diferit de către diferiți interpreți ai Sfintelor Scripturi, Galateni capitolul 4 cu versetul 15 și spune: dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos și ochii din cap și mi-ați fi dat. Este foarte posibil că țepușul acela în carne despre care vorbește Apostolul Pavel, că l-a primit prin îngăduința Domnului din partea celui rău, să fi fost o condiție a vederii. Poate nu mai vedea bine Apostolul Pavel. Tocmai de aceea e posibil să scrie în felul acesta galatenilor: când m-ați văzut, dacă era cu putință, mi-ați fi dat chiar și ochii din cap. Apostolul Pavel deci prezintă o situație în care, dacă s-ar putea face o intervenție de felul acesta ca să fie ajutat cineva, și acest lucru s-ar face. Și eu personal am fost pe aceeași platformă în 1986 în Atlanta, Georgia, la centenarul denominației din care noi facem parte, Biserica lui Dumnezeu, sau în engleză Church of God, când doctorul Han, care este președintele mișcării pentecostale Biserica lui Dumnezeu din Coreea de Sud, a făcut această mărturisire la aproape 30.000 de oameni prezenți acolo. Și a spus, când a venit timpul ca să construiesc o biserică, am început cu oameni săraci, cu oameni, așa cum zice Scriptura, care erau nimeni în ochii celor de afară. Dar oricâte eforturi am făcut ca să construiesc biserică, n-am reușit din punct de vedere financiar. Erau costurile probabil ca și la noi în California. Și atunci, într-una din zile, tot rugându-mă lui Dumnezeu să mă lumineze ce să fac, am citit într-un ziar un anunț de felul următor. Persoană foarte bogată, multimilionar, și-a pierdut ochiul. Plătește oricât persoanei care îi va dona un ochi. Și doctorul Han a spus, am luat numărul de telefon, am sunat persoana respectivă, m-am prezentat cine sunt și am stabilit să mergem amândoi la medic ca să-mi ia ceva probă și să vadă dacă țesuturile mele ar potrivi cu ale lui în vederea luării ochiului. Și s-au potrivit și am stabilit ziua operației când să-mi scoată ochiul și în schimbul ochiului el să ne facă biserica. Când a fost dus în sala de operație, spunea doctorul Han, medicul, chirurgul șef, asistat de alți trei lângă el, m-a întrebat și a spus, dar dacă îți pierzi vederea și în celălalt, ce ai să faci? Și am spus, Dumnezeu va avea grijă de mine. Și doctorul, chirurgul șef, a rămas șocat și a spus, dar de ce spui tu că Dumnezeu va avea milă de tine? Păi pentru că eu sunt slujitorul lui. Și dacă e slujitorul lui, de ce îți dai ochiul? Și făcându-i anestezie, a spus, uite de ce îmi dau ochiul. Când acest chirurg a auzit această mărturisire și a aflat cine este de fapt omul pe masa de operație, a refuzat să-l mai opereze, a refuzat să ia ochiul. Și cu prietenii lui ceilalți trei care erau lângă el chirurgi, le-au făcut biserica de la A la Z, numai să nu-și dea ochiul. Au fost mișcați de această dragoste pentru lucrul lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui. Apostolul Pavel se vede că a fost în situație similară. Dar să revenim la cazul nostru. Părinții aceștia sunt disperați. Astăzi însă au primit un telefon care sună în felul următor. Am vrea să avem o conferință cu dumneavoastră. Este ceva nou în domeniul medicinii care credem că ar putea să vă ajute fetița. Cu sufletul la gură, părinții s-au dus la această conferință și medicii spun următorul lucru. Uitați cum stau treburile. Este o nouă descoperire în premieră în medicină. Descoperirea aceasta sună în felul următor. Dacă țesut de creier sau de măduvă de la baza creierului, ceea ce vă spun acum este posibil, deci, la ora actuală. Dacă țesut de creier de la un fetus, deci un copil nenăscut, în primele 3 luni de zile, este luat și dacă corpul fetiței dumneavoastră este deschis, și raspinării este desfăcută și acest țesut este interpus acolo unde e fractura, în 6 luni de zile transplantul care noi îl punem, datorită faptului că este în fază de dezvoltare și nu are în el codurile pe care le are un țesut nervos sau măduva spinării matură, poate să primească orice cod îi se dă. Asta este tehnica la ora actuală. Și datorită acestui fapt, dacă vom pune acest țesut, fie de creier, fie de măduvă, în porțiunea fracturată, în 6 luni de zile, acest țesut se dezvoltă și reconectează din nou fluxul nervos de la baza creierului în restul corpului. Experimental s-au făcut aceste operații și rezultatele sunt în fiecare zi mai bune. Și fetița noastră va umbla iarăși. Cum să nu zbor de bucurie la așa ceva, nu? Deci, dacă sunteți de acord, putem să facem operația aceasta. Și de acord, cum să nu suntem de acord, domnul doctor? Și ne pare bine că ne-a sunat tocmai pe noi, sunt atâția paralizați în lume, ne-a sunat tocmai pe noi. Și doctorul spune, sunt atâtea țesuturi care se pot lua la ora actuală, dar tu ești creștin și imediat codul din sistemul tău nervos lucrează. Dar de unde e țesutul acesta? Păi, de la un copil avortat. Stai că e problemă. Avortul este o crimă înaintea lui Dumnezeu. Nu? Ascultați lecția cu avortul, că am ținut-o la vremea potrivită. Deci un avort voluntar este o crimă, pruncucidere. Nu pot să primesc așa ceva. Și medicul spune, bine, dar e vorba de viața fetiței dumneavoastră. Cum puteți să vorbiți în felul acesta acum? Nu sunt alte țesuturi? Nu e posibil să fie o situație în care o familie a pierdut copilul? Deci o pierdere naturală, să o numim așa, nu e naturală, a sarcinii. Și doctorul spune, sunt foarte rare cazuri când se întâmplă așa ceva. Și trebuie să optezi acum între transplant. Deci iată în ce situație ești pus în lumea modernă în care tu trăiești. Optezi între un copil paralizat, ori un soț paralizat, ori o soție paralizată, în posibilitatea de vindecare care există literalmente la ora aceasta, și încălcarea legii lui Dumnezeu, care este împotriva avortului în cazul de față. Cum rezolvăm problema? În primul rând, frați și surori, să vedem în acest subiect posibilii donori de organe. De unde se pot lua organe pentru transplant? Prima posibilitate sunt cadavrele, persoanele care mor în împrejurări fulgerătoare, cineva este în prezența lor, se anunță imediat poliția și organele medicale și acest cineva, această persoană care moare, imediat, nu aici cum trăim în Statele Unite, se poate verifica în computer dacă are o împuternicire în prealabilă semnată, mai ales când ați aplicat pentru carnetul de condus. N-ați primit acolo o întrebare prin care zice, dacă se întâmplă un accident fatal, sunteți de acord să donați organe din trupul dumneavoastră? Ați primit aceasta, nu? Ei, dacă ai semnat aceasta când ai trimis la DMV, Department of Motor Vehicles, în momentul în care s-ar întâmpla să ai un accident, ori în momentul în care ești luat în urgență, dus la spital și ai murit, ce ai semnat? Ești deschis în modul cel mai crud și ce este bun în tine sau în mine este luat și transportat de urgență, acolo unde este urgență. Este o altă situație unde donorii pot să fie persoane vii. Aceștia pot să fie părinții, de exemplu, la copii. Săptămâna trecută, dacă ați ascultat știrile, probabil mă ajutați dumneavoastră, în Georgia sau în South Carolina, o familie cu o singură fiică, 21 de ani, bolnavă de cancer la plămâni. S-a făcut un transplant de plămâni, în care mama a donat un lob, o jumătate de plămân, și tata a donat celălalt lob, cealaltă jumătate de plămâni. Și fata aceasta, 21 de ani, este în recuperare la ora actuală, deci este ceva recent. Deci pot să fie donori vii, părinții. Pot să fie rudele, pot să fie prietenii, ori pot să fie oricine crede că vrea să facă bine, un semen oarecare. Există altă posibilitate de unde să fie adunate sau luate, procurate acele cadavre, persoane care au murit, care n-au semnat un contract oarecare, dar care, murind și nefiind nimeni acolo ca să le ridice imediat și să ceară o înmormântare decentă pentru ele. Sunt cazuri, sunt luate organele vitale, păstrate în diferite containere, nu pentru multă durată, pentru că nu se pot păstra mult. Deci este situația aceasta. O altă situație este, așa cum am amintit în cazul nostru ipotetic, avorturile, ori pierderile de sarcină. Dacă știm diferitele unghiuri de unde se poate aborda, în al doilea rând să urmărim care este dimensiunea etică creștină a acestei proceduri medicale. În primul rând, frați și surori, iubiți prieteni, prima mare dimensiune etică este aceasta, este un aspect teologic în care s-ar părea și s-ar putea ca eu care am nevoie de un transplant, tu care ai nevoie de un transplant, să ne interferăm cu autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu. În Psalmul 90, cu versetul 3, cuvântul Domnului spune: tu întorci pe oameni în țărână și le zici, întorceți-vă fiii oamenilor. Deci Domnul a spus să se întoarcă, iar eu ce fac? Mă interferez cu suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că eu nu vreau să se întoarcă. Este prima mare problemă cu care noi creștinii ne izbim. Primul aspect teologic și etic. În Psalmul 104, versetele 27 la 30, chiar dacă vorbește cuvântul Domnului despre lumea animală, este valabil și pentru om, pentru că operează la fel. Cuvântul Domnului spune așa: toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrană la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Este același lucru și cu noi oamenii. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Nici noi nu suntem mai breji, nu? Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflare, ele sunt zidite și le înnoiești iarăși. Deci, întrebarea aceasta este: stau eu împotriva planului lui Dumnezeu când El a zis stop, întoarce-te, pleacă în țărână, sau nu? Care este aspectul? Este un al doilea aspect teologic, moral. Când organul care trebuie să fie transplant este luat, de exemplu, nu? Prin avort. Dintr-un avort. Poate că tu vei spune, eu nu știu de unde a luat, nici nu mă interesează. Ca om al lui Dumnezeu, n-ai voie să vorbești în felul acesta. N-ai voie să vorbești în felul acesta. Numai un om care are această caracteristică asupra moralității lui, iresponsabil, Omul acesta vorbește în felul acesta. Dar oamenii lui Dumnezeu nu sunt oamenii responsabili. O altă dimensiune etică este crearea unui sistem preferențial. Crearea unui sistem preferențial. Pentru că se pune o întrebare. Cum se va stabili urgența între două cazuri? Să admitem că și copilul lui Jan și copilul lui Jimmy. Amândoi sunt în urgență. Amândoi sunt duși în același timp. Este o singură posibilitate, un singur organ de transplant. Amândoi au nevoie de el. Cum se stabilește urgența între ei doi? Pe ce criterii? Deci observați cum se complică lucrurile. Nu că le complicăm noi de la învonul bisericii. Asta este realitatea în care probabil vei fi pus la un moment dat în zilele acestea. Vom zice cel mai bolnav mai întâi. Dar cine ne spune care este cel mai bolnav? Cât de curat este doctorul ăla? Sau cum te-ai apropiat de el să spună că al tău este cel mai bolnav? Pe de altă parte, dar dacă între cele două cazuri unul este bogat și unul este sărac, pe care l-ai prima dată să-l tratezi? Pe care? Dacă o fi vreun nepot de-a lui Michael Jackson, probabil că dacă face 128 de milioane pe an, se alege ăla, nu? Deci, iată, sistemul acesta preferențial este un sistem păgubitor. Este un sistem păgubitor și eu și tu, dacă suntem puși în situația aceasta, putem să influențăm în această direcție o influență în rău. Ori eu n-am dreptul înaintea Domnului să influențez în rău. Ori să pune altă problemă. Dar dacă cel sărac este tratat până la urmă? Și observați numai acest fenomen, pentru că nu, noi, mai ales în studiile acestea de miercuri, noi vorbim practic ce se întâmplă astăzi. Dacă ați urmărit ieri, alaltări, astăzi, sunt acești refugiați cu miile din Haiti, undeva, nu, pe o insulă în Cuba. Printre ei sunt aproximativ 260 de persoane bolnave cu AIDS, SIDA. Reverendul Jesse Jackson s-a dus la ei cu unul dintre jucătorii de basketball de la una din echipele de vârf ale Statelor Unite, care este de proveniență haitian, și au zis că ei o să facă greva foamei până când aceste persoane cu AIDS vor primi azil politic în Statele Unite. Vreau să ascultați bine, pentru că este foarte important. Probabil într-o zi te sună telefonul și cei de la Washington vor să facă un sondaj cu tine, să-ți vadă părerea, sondaj care îți rămâne un record undeva, trebuie să știi lucrul acesta. Așa. Și te întreabă, să luăm pe acești amărâți cu AIDS sau să nu-i luăm? Îi tratăm sau nu-i tratăm? Este o boală incurabilă. Sentimentul, cum îți spune? Uite-te drept în ochii mei, cum îți spune sentimentul? Cum? Ia-i, Domnule. Dimensiunea etică este aceasta. Cine plătește? Cine plătește? Este exact cu situații multe pe care noi le-am avut în biserică. Și aș vrea să le gândiți acum în felul următor. Am primit scrisoare, am primit telefon, am primit că nu a fost, de exemplu, cu vreo 2 ani în urmă, acest frate român care primise aprobare să meargă în Germania Federală, eu îl cunoșteam personal pentru că l-am întâlnit toată prin Petroșani, nu știu dacă frate, dacă au călătorit acolo, era un frate fără braț, nu avea niciun braț, deci niciunul. Și i s-a făcut o operație specială în Germania Federală prin care i s-au pus niște implanți metalici care erau electronic făcuți cumva și care primeau curentul pe baza emisiilor nervoase care ajungeau aici în terminațiile nervoase de la umăr unde trebuia să fie brațul
creierul dă comandă mai departe, chiar dacă nu-i brațul acolo. Și când dă comandă, practic creierul emite niște curenți și acești curenți când ajung aici ar trebui să miște mâna, însă s-au făcut aceste invenții electronice prin care se pot captura, prinde acești curenți care influențează apoi mecanismul care se implantează și se ridică brațul acela metalic și te ajută. Mi-aduc aminte foarte bine, m-au abordat câțiva frați atunci și a spus trebuie să ajutați frate Gog, trebuie să ajutați frate Gog, trebuie să ajutați frate Gog. Eu nu spun că nu trebuie. Eu știu că toată lumea este sentimentală. Însă când le bagi mâna în buzunar la sentimente, nu le mai poți scoate de acolo. Nu le mai poți scoate de acolo. Cu toate sentimentele câte le au. Este așa sau nu este așa? Nu este așa. Românii sentimentali. Dar este trist că au mai multe sentimente, știți? Trebuie acțiune. Întrebarea este cine plătește. Asta este aspectul. 260 de bolnavi de AIDS, cum vă spuneam, statiști, nu aproximații, ci calculele care sunt la ora actuală, $175,000 pe an este tratarea unui bolnav cu AIDS în Statele Unite. Cât costă? De unde scotem banii aceia? Deci iată în ce situații ești adus în timpurile acestea. Și biserica nu este scutită, pentru că biserica este chemată nu să... la acțiune, pentru că o altă dimensiune etică este cea socială. Care este relația ta cu semenul tău? În Biblie spune să iubim pe semenul nostru. Domnul Iisus Hristos a spus, nu este mai mare dragoste ca cineva, ce să facă? Să-și dea viața pentru semenul său, dar o mână. Dar un ochi. Dar jumătate din plămân. Un alt aspect pe care trebuie să-l înțelegem, frați și surori, este acesta. Bun, transplant. Deci dacă îi se face un transplant, scapă. Dar acum este în comă. Și nu și-a revenit din comă de 3 luni de zile. Medicii te sună și îți spune, dă nevoie să tragem din priză aparatul care îl ține în viață, că dacă îl tragem din priză, în aproximativ 4 ore moare. Eu să-ți pun o întrebare, dacă ți se întâmplă așa ceva, ce răspunzi medicului? Ai curajul să-i spui, trage priza? Întrebarea este, deci, când este mort un om? Când este mortă o persoană? În această privință, frați și surori, câteva noțiuni de medicină. S-a studiat și s-a văzut și se cunoaște la ora actuală cu certitudine. Un om este declarat mort atunci când creierul lui nu mai funcționează. Însă, medicina modernă arată că moartea creierului este în 3 etape distincte. Prima dată, când cineva intră în comă, despre acestea se știe sigur că neoxigenat creierul, într-un accident sau unde s-a întâmplat, moare partea aceasta de la suprafața creierului mare, care are în el toți centrii vitali. Mișcarea, privirea, gustul, vorbirea și numit cortexul cerebral. Faza a doua a morții creierului este când legătura dintre creierul mare și creierul mic de asemenea își încetează activitatea, care coordonează alte mișcări în organism. Partea a treia a creierului, care este cea mai interesantă în această situație, este rădăcina de la baza creierului mic, care chiar dacă a murit creierul mare și chiar dacă a murit creierul mic, ea poate să rămână vie. Nu operează nicio mișcare în corpul omenesc, ci slujește doar de flux nervos de legătură între măduva spinării și creier, dar câtă vreme îl ții omul, persoana, pe aparatul acela inventat acum, nu de știința modernă, atâta vreme poți să-l menții în viață, persoana respectivă, fără să mai aibă nicio reacție a unui om viu. Este așa zisa stare vegetativă a omului. Problema se pune în acest punct de vedere, dacă medicii certifică moartea cortexului cerebral și a creierului mic, iar starea aceasta vegetativă se datorează numai aparatelor, pentru că numai rădăcina creierului, care nu mai are nicio legătură cu lumea din afară, funcționează, în aceste împrejurări s-au luat hotărâri să se tragă aparatul din priză. Nu știu ce să vă spun în această privință. Eu totuși aș sugera, dacă cineva ajunge în situație de felul acesta, să mai vedem cum evoluează medicina, ce mai cunosc în această privință. Este greu să mi se spui scoate priza. Probabil că cine are life insurance se gândește mai repede, nu știu. Nu e glumit. Este o situație în care putem să ajungem la un moment dat. Dar să ne întoarcem la cuvântul Domnului, după ce le-am văzut și aspecte, să vedem în al treilea rând aspectele biblice. De fapt, ce zice cuvântul Domnului în aceste multiple situații în care lumea modernă a ajuns și în care o familie creștină poate să fie implicată la un moment dat, inclusiv din comunitatea română? De fapt, chiar a fost dintre noi cineva în această situație, când din familie, într-un teribil accident, creierul, cortexul cerebral a murit, creierul mic a murit, a rămas doar rădăcina creierului. Medicii au spus, nu are rost. Și de fapt, și de tu spui că are rost să continue, gândește la dimensiunea următoare. Bun, dacă vrei să lăsăm aparatul în priză în situația aceasta, să stea această stare vegetativă, întrebarea medicilor este următoarea. Putem să-l ducem 40 de ani în felul acesta, că-l poate, deci. Ești de acord să plătești $600 pe lună pentru asta? Deci iată că pui pe familie un stres care poate să-ți dezmembreze familia la un moment dat. Vei zice nu, atunci medicul te întrebe, dar putem să luăm organele care sunt posibil să fie transplantate într-o altă ființă, să se continue viața. Poate vei spune da, poate vei spune nu, pentru că până acum n-ai știut ce să spui. Să vedem deci ce zice Biblia atunci în această privință. Frați și surori, primul principiu arătat în paginile Sfintelor Scripturi în direcția vieții este principiul ultimului efort. Vă rog să notați exact așa cum l-am formulat tehnic. Este principiul ultimului efort. În Isaia capitolul 5 cu versetul 4, Domnul Dumnezeu spune: ce aș mai putea să fac viei mele și nu i-am făcut? Dar sunt sigur că reacția ta care mă asculți în seara aceasta este așa: dar stai că acolo Domnul vorbea și despre o situație spirituală. Sunt perfect de acord cu tine, însă rezolvarea problemei sufletului tău și sufletului meu se poate face numai atâta câtă vreme sunt viu. Mă înțelegi? Și când dacă îmi faci ceva, pot să-mi dau seama că mi-ai făcut ceva ca să mă redresez spiritual. Amin? Deci să nu sărim imediat și să nu vrem să gândim textul Sfintei Scripturi. Ce aș mai fi putut să fac viei mele, spus Domnul. Deci ultimul efort, ai epuizat ultima soluție și n-am făcut. Problema spirituală se rezolvă câtă vreme ești viu. Că dacă ești mort, din nou vorba lui Eminescu, morți sunt cei muriți. Nu mai poți face nimic, poți să plătești mătănii, poți să plătești slujbe, poți să plătești ce vrei la 1000 de preoți sau de păstori. Nu te mai ajută. Ei ți-au luat banii și tu ești cu două pagube. De asemenea, în Iuda, versetul 23, cuvântul Domnului spune: pe alții, așa să-i mântuiți cum? Smulgându-i chiar din foc. Deci, ultimul efort trebuie făcut. Înseamnă că trebuie să-l ții viu să poți să-i comunici ieșirea din impasul spiritual în care se află. De aceea, și în problema rezolvării vieții, inclusiv a transplantelor de organe, dacă acest este ultimul efort care se cere în salvarea cuiva și care îl va ajuta și la mântuire, deci n-ai făcut un păcat împotriva lui Dumnezeu și este corect să se doneze atunci organe pentru transplant, este corect să se primească organe pentru un transplant ca să se salveze viața. Este ultimul efort, este un principiu biblic. În al doilea rând, al doilea principiu pe care îl găsim în Biblie și de fapt care este cel mai mare, dar am citat din nou, Vechiul Testament prima dată, este principiul lui Iisus Hristos. Cum a fost posibilă viața mea? Și cum este posibilă viața ta? El și-a dat viața pentru mine și-a dat viața pentru tine. Care este mai mult decât un transplant de inimă sau un transplant de rinichi, nu? Viața este supremul. Dacă Iisus Hristos a înțeles că salvarea noastră este acceptând ca El să moară, să se dăruiască pe sine pentru noi, atunci, frați și surori, nu este greșit dacă se procedează la salvarea cuiva prin această metodă a unui transplant, dar cu condiția ca donorul, organul de unde se primește pentru transplant, să îndeplinească acele situații etice pe care le-am amintit mai înainte, să nu te faci părtaș unui avort indus, să nu te faci părtaș unei situații în care preferențial cineva să fie neîndreptățit în folosul tău sau a casei tale. Deci situații în care tu să lucrezi drept înaintea Domnului. Pe de altă parte, Iisus Hristos a acceptat practica medicală. La Matei capitolul 9 cu versetul 12, Iisus a spus-o limpede. Deci a acceptat acest fapt și a spus, nu cei sănătoși au trebuință de medic, nu? Ci cine? Cei bolnavi. Deci dacă Domnul Iisus Hristos a recunoscut puterea medicinei, însemnează că nu se greșește lucrându-se în condițiile etice pe care le-am amintit. Apoi, pe de altă parte, în paginile Sfintelor Scripturi, deci din punct de vedere biblic, supremul în viață este acesta, să dai viață. La Ioan capitolul 15, cu versetul 13, Iisus a spus, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Cum înțelegi tu aceasta? Deci, iată că Domnul a spus, înseamnă că sunt situații, a spus Domnul Iisus Hristos și El a văzut peste timpuri în care se va întâmpla între prieteni o tragedie și unde, pentru că au fost așa de legați, dragostea între cei prieteni este așa de mare încât celălalt donează sânge, deci dacă sânge se donează și organe pot fi transplantate, în care prietenul din dragoste pentru prietenul lui bolnav în situație disperată, până acolo merge să accepte ca să își dea viața. Pe de altă parte, în Roman capitolul 5, versetul 7, ascultați ce spune Apostolul Pavel inspirat de Duhul Domnului. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva. Pentru un om neprihănit, cu greu, ar face cineva ceva. Deci, când vorbește Apostol Pavel în felul acesta, înseamnă că acceptă că totuși există situație când cineva acceptă să moară pentru un om neprihănit. Dar el continuă. Dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Deci, iată că este o situație în care dă totul cineva, inclusiv viața. De fapt, același apostol Pavel, în pasajul pe care l-am citat din Galateni, capitolul 4, cu versetul 15, spune, nu, acest lucru învederând, frați și surori, posibilitatea unui transplant de organe. Hai să citim din nou Galateni, capitolul 4, cu versetul 15, unde spune apostolul Pavel: unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință. Deci în momentul în care vorbea apostolul Pavel, fiți atenți, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Deci ce spune apostolul Pavel? El nu folosește un proverb, să nu crede nimeni că apostolul Pavel folosește un proverb, ci apostolul Pavel vorbește despre un fapt care, dacă ar fi fost cu putință, dar în condițiile tehnice din vremea lui Pavel, nu era cu putință. Deci dacă ar fi fost cu putință, spune, așa de folositori îmi erați, deci probabil în condiția în care el era, avea nevoie de ochi. V-ați fi scos ochii din cap și mi-ați fi dat. Dar să nu-ți pară banală întrebarea mea. Dacă își scotea ochii și dădea lui Pavel, ce făceai? Punea în buzunar? Ce să facă cu ei? De ce vreau să-i dea ochii? Se poate folosi. Se poate folosi să nu mai fie în condiția aceea teribilă în care el era. Dar astăzi este cu putință. Este cu putință. Se poate face transplant de ochi astăzi. Se poate face transplant de inimă. Se face transplant de rinichi. De fapt, în știința modernă de astăzi, se poate, frați și surori, trăi astăzi fără orice organ din trupul omului, afară de unul singur. Care credeți că este acesta? Care? Creierul. Creierul. Se poate trăi fără inimă astăzi? Îți montează în spate un aparat cât o raniță de mare, care sunt câteva persoane, sunt câteva sute de persoane care trăiesc la ora actuală în felul acesta, care îndeplinesc rol de inimă. Deci sunt persoane care nu au ficat și trăiesc fără ficat, au aparat care lucrează ce lucrează ficatul. La ora actuală se poate trăi fără orice organ din trupul omenesc, afară de creier. Afară de creier. Apostolul Pavel, deci, ne arată că dacă este cu putință, dacă ar fi fost cu putință, atunci n-a fost, astăzi este. Și dacă este acel donor care să se gândească la semenul lui, este bine venită intervenția lui. Binevenită donația lui. Pe de altă parte, la întrebarea pe care am ridicat-o din punct de vedere etic, nu cumva ne interferăm noi cu planul și cu suveranitatea lui Dumnezeu dacă vrea să-L cheme pe cineva acasă, nu cumva mă interferez? Aș vrea să vă spun că nu. Mă vei întreba cum? Uite cum. Din punct de vedere divin, din punct de vedere biblic, datorită căderii în păcat, Dumnezeu a stabilit ca viața în cursul ei normal a unui om să se desfășoare între momentul nașterii, că este cel mai corect, și 70-80 de ani. De aceea, dacă în acest interval intervine necazul, tu și cu mine ai dreptul să faci acest transplant în condiții etice corecte, biblice. Pentru că Domnul a stabilit, deci într-un interval din momentul nașterii până la 70-80 de ani, în acest interval viața se poate să continue. Și dacă la 20 de ani s-a întâmplat acest lucru și printr-un transplant se salvează viața, nu te-ai interferat cu planul lui Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu este practic între un secund și 70-80 de ani. În Biblie avem exemple, Îl avem pe Ezechia, care i s-a prelungit viața. În Biblie avem exemple de transplant de organe, nu este termenul acesta tehnic, transplant de organe, însă dacă veți citi la Matei 15, versetele 30 și 31, cuvântul Domnului spune că i-au adus la Domnul Iisus Hristos ciungi Și el i-a vindecat. Le-a crescut mâinile, le-a crescut piciorul, le-a crescut urechile, le-a crescut toate organele la loc, ochi în cap. Este ceva similar. Dumnezeu poate face pe calea supranaturală, însă Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor de astăzi, științei de astăzi, așa cum a promis în Daniel, să se facă aceste lucruri. Și Dumnezeu lucrează cu putere și prin oameni, prin știința de care dispunem astăzi, lucrează cu putere, desigur, ca întotdeauna, prin Duhul Său Cel Sfânt. Nu știm ce metodă are El de folosit în cazul tău sau în cazul meu, în cazul nostru, însă aș vrea să înțelegem că noi creștinii, noi care cunoaștem pe Domnul, suntem beneficiari din două puncte de vedere. Odată beneficiem de puterea supranaturală a lui Dumnezeu care ne poate vindeca și pe care o credem și de aceea și ne rugăm Domnului și avem experiențe multe și în al doilea rând beneficiem de înțelepciunea pe care același Dumnezeu a dat-o oamenilor de astăzi ca prin această înțelepciune să poată să facă bine omului. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus că cei bolnavi au trebuință de doctor. Deci iată, frați și surori, în situația în care un accident de mașină, o împrejurare specială, descoperirea leucemiei, de exemplu, în casa ta, este și te sperie, dar doctorul spune, nu te teme, mai ai copii, dacă luăm din șira spinării, din osul care, de la baza șirii spinării care produce materia aceasta roșie, hemoglobina, și facem acest transplant simplu, copilul poate să trăiască, poate să scape de leucemie. Eu cred că vei face cu bucurie lucrul acesta. Eu l-aș face cu bucurie, pentru că nu este mai mare dragoste decât ca cineva să-și dea viața pentru semenul său. Și Domnul Iisus Hristos ne-a arătat cea mai mare dragoste, pentru că literalmente El și-a dat viața pentru noi. Dar un picior, o inimă și un ochi este mai puțin decât viața. De aceea, dacă se lucrează corect, biblic, vom face bine. Și dacă vom face bine, vom fi fericiți. Amin.